The Voice of America.
ኣብ ክልል ኣምሓራ ፕሮጀክት ልምዓት ስኳር ጣና በለስ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንሕገ መንግስታዊ መሰልን ነፃነትን ዜጋታት ዝፃባእ ተግባር እዩ ክብሉ ክብል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብፅኑዕ ኣውጊዝዎ። ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦም መግለፂ ሓሳባት ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምግላፅን ኣፈላላይ እንተሃልዩ እውን ኣፈላላይት መሓዝን ምግላፅን ኣብ ዝከኣለሉ ሃገር መንነት ማእኸል ገይሩ ዝፍፀም ዝኾነ ይኹን ጥቕዓት ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ ኢሉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ፕሮጀክት ልምዓት ስኳር ጣና በለስ ኣብ ልዕሊ ሂወትን ንብረትን ተጋሩ ዝተፈፀመ ጥቕዓት ንሕልፈት ሂወት ሰለስተ ተጋሩ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ። ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብሞት እዞም ወገናት ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለፀ ንቤተሰብ መሓዙትን ፈተውትን ግዳያት እዚ ሓደጋ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ ብሎ መንነት ማእኸል ገይሩ ዝተፈፀመ ዝኾነ ይኹን ጥቕዓት ብትሪ ምውጋዝ ክንቃለሱ ኢና። መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን እውን ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣካላት ናብ ሕጊ ከቕርቡን መምሃራይ ስጉምትን ክወስደሎም ንፅውዕ ይብለት መግለፂ። ነቲ ኩነታት ብዝርዝር ዝምርምር ኮሚቴ ብምጥያሽ ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ ሓደ ጉጅለ ከም ዝልእኽን ዝርዝር መረዳእታ ንህዝቢ ግልፂ ከም ዝገብርን በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ይፈቱ ይብል። ኣብቲ ፕሮጀክት ዝሰርሑ ዘዘራርብና እዮም ኣብ ዝሃቡና ቃል እቶም ሰለስተ ብዘስካሕክሕ ከም ዝተቐትሉ ብምግላፅ ካሊእ ሓደ ሰብ እውን ብዝወረዶ ከቢድ መውቃዕቲ ንህይወት ኣብ ዘስግእ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊፆም ኣብ ከቢድ ስግኣት ስለ ንርከብ ዝምልከቶም ካብቲ ከባቢ ከውፅና ንሓትት ኣለና እውን ኢሎም ኣለው። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብቲ ከባቢ ምስዝርከቡ ዘካየነ ቃለ ምልልስን ንዝምልከቶም ናይቲ ክልል ሰበስልጣን ብምዝርራብን ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና።